tepleyer adatlyk radiosi. Düýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 12-nji maý, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň internet tassan dol öçürülen ýagda ýasalyny. Maskalany planlaşdyrmak boýunça Halkara Federasiýasy Türkmenistanyň aýarlaryň bedenlerine diýen gödögçülügini güýçlendirýändigini aýdýar. Türkmenistanyň paýçylyk, tebipçilik hyzmatlary rawaç alýar we beýlekde ederler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen telemen ýogşun anyny gurban tans edýärin. Aşgabatda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forumy geçirilýär. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow bu forumy geçirmek başlangyjy bilen çykyş etdi diýip Türkmen döwlet habar bolugy habar berýär. Türkmenistan oňun bir taraplyk parahatçylyk sözçülük, hoş niýetli goňşuçylyk we özara wekwitli hyzmatdaşlyk görelgelerini esaslanýan daşary siýasy ugru ýygyderli durmuşa geçirmek bilen parlamentary derejede gönü gatnaşyklary ösdürmäge uly ähmiýet berýär diýip habarda edilýär. Bu forma gatnaşmak üçin Kazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Russiýa Federasiýasynyň, Täjikistanyň, Özbegistanyň wekilleri Aşgabada geldi. Forumun öňe sirasynda Türkmenistanyň konstitusiýa binasyna gül goýmak dabarasy boldy. Resmi surata düşmek dabarasy tamamlanandan soň maslahatlar merkezinde forumun dabaraly açylyşy boldy diýip türkmen mediýasy habar berýär. Elon Musk russiýalyk hakerleriň Starlink ulgamyna hüjüm edenligini aýdýar. Kampaniýanyň esaslandyrjy Elon Musk'ın sözlerine göre Starlink kemra ulgamy Russiýa bilen Ukrainanyň arasynda barýan uruş wagtynda rus hakerleriniň köpçülüklüginiň kiber hüjümlerine sezewar edildi. Musk bu maglumaty Wiresat kemra kampaniýasyna rus uruşynyň başlanan wagtyndan beri edilen hüjümler barada gurrun berenini aýtdy. Wiresat ulgam toplumlary ähtimal Ukraina Abbasa tarapyndan iýerildi. Emma Musk'ın özü hem Kiyevi Hemra internetinin enzamları bilen üpçün ediyar. Ara gatnaşygyň bu görnüşi Ukrayna goşunlarynyň kıyınçylykly ara gatnaş şertlerini özara habarlaşmagyny giňden ulanýar diýip habarda berilýär. Habar tiristeleriniň maglumatyna görä hakerler Emel Hemra'nın özüne däldi Wiresat'ın yerüstü infrastrukturasyna hüjüm edipdir. Emma ahir netijede bu hüjümler Ukrayna'nın özüne de Europa Birleşigi yurtlarında hem müňlerçe adamyň internete girmek mümkinçiligini ýitirmegine sebäp boldy. Germaniýanyň käbir sebitlerine bolsa henidem täsir ýeten modemler çalışmak we ara gatnaşyk programma üpçünçiligini täzelemek işleri alınıp barlýar. Forbes'in dernegi bu hüjümin arkasında hakikatten hem Rusya'nın dron olmağının mümkünlüğünü görkodiyar. Gürcistan'ın tutsoglukta oturan önkü prezidenti Mikhail Saakashvili sağlık becergüs üçün türmeden çıkarılıp Tbilisi'deki hususi lukmançılık edarasına geçirildi. Gürcistan'ın resmiler 12. mayda Saakashvili'nin bir neçüğüne çeken gepleşiklerden son Gürcistan'ın payitahtındaki Vivamet klinikasına geçirilendiğini aittiler. Saakashvili'nin lukmanları önkü prezidentin güýçli travmatik stresden we anoreksiyadan ezir çekýändigini, bu ýagdaýyň onuň tutsoglukda 2 ýedek ýylan eden aşlygyndan soň ýüze çykan bolmagynyň ähtimallygyny aýtdylar. Lukmanlar 54 ýaşly näsagyň keselerinden saplanmak üçin gysgaly we çyzyrymly neuropsikolog we fizik bezerginiň zerurdy baradaky netije gelýär. Saakashvili'nin garnaşları, dostları ve kardeşleri hakimiyetlerden onun doğru dedugu becerik almak üçin daşary ýurda göýerilmegine ruhsat berilmegini talep edýärler. Özbegistanly halas ediciler 2-nji gün Surxandaryýa vilayetiniň Sary-Asy etrawyna sil tuğunun aşağına kalan iki adamın cesedini tapdılar deyip Özbegistanyň adatdan daşary ýagdaýlar ministrliginiň metduat gurulugy 11-nji maýda habar berdi. Ministrliginiň maglumatyna görä agşam saat 4-de öregi Zohany obasynda 2 sany adam ulagly gysga wagt ýagan güýçli ýagyştan soň dören suw joşmasy netijesinde gelen siliň aşağına düşdi. Sil suwy goýun wakyp bören çoponyň hem üstünden geldi. Ýöne çopon gaçyp gutulmagy başardy diýip habarda edilýär. İki ceset we ulag Tupalan deryasyndan tapyldy. Cesetler bir-birinden takminan 5 kilometr uzaklıkta yatan eken. Sevitte tebiyyat bakçılığın neticelerini düzeltmek çareleri geçirliyar. Siz havarlar dinlediniz.